Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissiooni keskuse piibliõppe kursusest. Ja nüüd räägibki pühakirja selgitav pastor Aare Kimmel, millest tänases saates juttu tuleb.
Jeesus on astunud oma töös olulise sammu, valinud 12 jüngrit. Edasi jätkab ta oma tööd koos nendega. Aga Jeesuse tegevus on kõige seninähtuga võrreldes niivõrd eriline, et see kutsub esile väga vastakaid reaktsioone. Ühed on Jeesuse tööst vaimustuses, teistele aga on see suureks probleemiks. Täna näeme erinevaid seisukohavõtte Jeesuse töö suhtes ja Jeesuse vastuseid nendele. Loen Markuse evangeeliumi 3. peatükist salmid 20 ja 21. Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahva hulk, nii et nad ei saanud leibagi süüa. Ja seda kuuldes tulid ta omakset teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Jeesuse tegevus on äratanud juba väga laialdast tähelepanu. Aga samal ajal, kui ühed on temast vaimustuses, leidub ka teisi, kes on hoopis teistsugusel arvamusel. Nad arvavad, et Jeesus on arust ära. Isegi Jeesuse omaksete jaoks on tema tegevus liig. Eriti murettekitav on see, et ka vaimulike asjatundjate arvamus Jeesuse tegevuse kohta on kuuldavasti negatiivne. Jeesus on vist peast segi läinud. Omaksed olid Jeesuse pärast mures ja otsustasid ta koju tagasi tuua. Vastakad reaktsioonid Jeesuse tegevuse suhtes näitavad kõigepealt, kui suur mõju oli tal oma ümbruskonnale. See ümbruskond ei olnud enam endine pärast seda, kui Jeesus oli hakanud tegutsema. Samasuguseid liikumisi olid varem esile kutsunud Vanatestamendi prohvetid ja ka Risti ja Johannes. Aga kõige raskem oli siiski seedida seda, et Jeesus väitis end olevat Jumala poeg. Tegelikult ei jäta Jeesuse tegevus meilegi muud võimalust, kui otsustada tema kohta emba kumba. Ta kas on peast segi läinud või peab ta tõesti olema see, kelle ta ütleb end olevat, Jumala poeg. Tõsi küll, tänapäeval ei taheta sageli valida nende kahe võimaluse vahel, vaid pakutakse välja kolmas, et Jeesus oli lihtsalt tavalisest parem õpetaja. Aga Jeesus ise meile sellist valikuvarianti ei jäta. Mitte keegi, kes on ka tegelikult tavalisest parem õpetaja, ei saa öelda, et tema on Jumalaga üks. Mitte keegi, kes on tavalisest parem õpetaja, ei või öelda, et tema sõnad ei kao, isegi juhul, kui kaovad taevas ja maa. Ja mitte ükski, kes on lihtsalt tavalisest parem õpetaja, ei või väita, et ta annab igavese elu nendele, kes temasse usuvad. Kui keegi, kes on lihtsalt tavalisest parem õpetaja, ütleks selliseid sõnu, siis pärast seda ei oleks ta enam tavalisest parem õpetaja. Siis saaks teda pidada veel üksnes inimeseks, kes on arust ära. Seetõttu polegi kummaline, et ka Jeesuse omaksed jõudsid just sellisele järeldusele. Ja ometi kõik see, mida Jeesus tegi ja õpetas, on kõike muud kui midagi niisugust, mida võiks teha keegi, kes on lihtsalt peast segi. Sellest said aru ka kirjatundjad, kes olid tulnud kohale Jerusalemmast. Kuna Jeesuse tegevus oli muutunud juba nii laialdaseks, nagu me seda Markuse evangeeliumist näeme, pidid ka juhtivad vaimulikud ringkonnad võtma selle suhtes ametliku seisukoha. Küllap kohalikud kirjatundjad ja variserid, kellega Jeesusel oli olnud juba kokkupõrkeid, olid kutsunud selleks Jerusalemmast kohale nii öelda kõrgema taseme asjatundjad. Ja need asjatundjad ei pidanud Jeesust inimeseks, kes on lihtsalt peast segi läinud. Samuti ei seadnud nad küsimärgi alla Jeesuse poolt tehtud tunnustähtede ehtsust. Nad ei üritanud seletada neid tunnustähti olematuks, selleks oli neid liiga palju ja need olid liiga tuntud. Muide, kui Jeesuse eluajal nii tema sõbrad kui ka vastased pidid tunnistama tema ebatavalisi tegusid ja samuti tema ebatavalist meelevalda, mis õigusega meie siis tänapäeval võiksime pidada seda kõike müütideks või väljamõeldisteks? Aga asjatundjad leidsid Jeesuse tegude ja meelevalla kohta teise, enda arvates usutavama seletuse ja see seletus pidi ühtlasi hävitama ka Jeesuse tegude väärtuse. Loen 22. salmi. Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid, temas on Beltsebul ja ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Beltsebul tähendas esialgselt õieti Baali vürsti, keda kummardati eriti vilistite aladel Ekronis, aga Jeesuse ajaks oli selle sõna tähendus juutluses laienenud nõnda, et see tähendas vanakurja ennast. Kirjatundjad lükkasid Jumala käesirutuse tagasi, öeldes, et tegelikult on see Beltsebuli ehk saatana töö. Näib, et kirjatundjad ei olnud otse Jeesuse juures, vaid mõnevõrra kaugemal rahvahulgas ja levitasid oma mürgiseid seisukohti seal. Aga Jeesus reageeris sellele, kutsudes mehed enda juurde ja andes nende väidetele vastused. Loen salmid 23-26. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu. Kuidas saab saatan ajada välja saatanat? Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb iseenese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Jeesuse esitatud väidetele oleks raske vastu vaielda. Igaüks teab, et sisemised vastuolud lõhuvad lõppude lõpuks nii perekonnad kui ka rahvad ja riigid. Järelikult, kui saatan oleks iseenesega sõjas, siis oleks tema riik pidanud ju kokku varisema. Aga silmnähtav tõsiasi on, et kurjus pole maailmast kadunud kuhugi. See on üks asi. Aga peale selle toob Jeesus veel teisegi loogilise mõttekäigu. Loen 27. salmi. Ometi keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis ta saab tema maja röövida. Siin ütleb Jeesus lihtsalt ja selgelt, mida on ta tulnud maailma tegema. Ta tõesti tungib vägeva mehe, see tähendab saatana riiki ja seob ta kinni. See toimus kõige otsustavamalt sel päeval, kui Jeesus tõusis surnuist üles. Sellega oli saatana võim murtud. Aga nagu oleme näinud kurjade vaimude reaktsioonist Jeesuse ligiolule, nad kartsid teda juba enne seda. Nad teadsid, et nüüd on kohal see, kes nad võidab. Jälgides kurjade vaimude reaktsiooni Jeesuse tegevusele, tekib tunne, nagu oleks ulakust tegevad huligaanid äkki märganud, et kohale on ilmunud tugev sportlik mees, kes nad käsile võtab. Jeesus oli juba kõrbes võitnud kõik saatana kiusatused ja nüüd riisus ta tema saaki, saatana poolt vaevatud ja seotud inimesi. Sellise seletusega annab Jeesus nii oma vastastele, kui küllap ka nende poolt segadusse aetud inimestele võimaluse mõista, mis tegelikult toimub. Aga peale selle on Jeesusel oma vastastele öelda veel ka tõsine hoiatus. Loen salmid 28-30. Tõesti ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud, kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Nad ju ütlesid, tal on rüve vaim. Selgub, et kõikide pattude hulgas, mida võib andeks saada, on siiski üks patt, mida andeks ei anta. See on püha vaimu teotamine, mida Jeesus selle all mõtleb. Ilmselt olid kirjatundjad oma seletustega ohtlikult lähedal püha vaimu teotamise patule. Kui inimene räägib vastu lihtsalt Jumalale, siis võib ta eksida, sest Jumal on siiski suur ja tundmatu. Ja eksimise kohta võib öelda, et see on andeks antav. Samamoodi võib andeks saada selle, kui räägitakse vastu Jeesusele või teotatakse teda, sest ta oli rahva ees ikkagi inimese kujul, mis tõttu polnud mõeldamatu pidada tedagi ekslikuks. Nii Jumalale endale kui ka Jeesusele vasturääkimine võib tuleneda suurelt osalt asjatundmatusest. Siin aga olid kritiseerijad näinud tegusid ja meelevalda, milles toimis püha vaim. Nad olid kuulnud, kuidas Jeesus oli püha vaimu väes kuulutanud evangeeliumi. Nad olid näinud, kuidas isegi kurjad vaimud alistusid tema käskudele. Ja nüüd olid nad valmis kirjutama selle kõik saatana arvele. See aga polnud enam teadmatus või eksitus, vaid teadlik ja tahtlik Jumala tööle vastuseismine. Püha vaimu ülesandeks siin maailmas on selgitada inimestele, et Jeesus on maailma päästja ja et ta tahab saada ka iga üksiku inimese päästjaks. Kui aga inimene seisab sellele püha vaimu tunnistusele vastu kui kuradi eksitusele, siis loomulikult pole tal võimalik sellest päästest osa saada, sest ta lükkab tagasi selle, kes ainsana võib teda aidata. Kui inimene teeb midagi teadmatusest või rumalusest, siis on seda võimalik andeks saada. Hoopis tõsisem ja ohtlikum on aga lugu siis, kui inimene kohtub sisemiselt Jumala tõega ja saab sellest ka aru, aga mingitel kaalutlustel siiski otsustab selle lükata tagasi või kuulutada koguni kuradi tööks. Ainuke patt, mida meil pole võimalik andeks saada, on see, kui me teadlikult ja tahtlikult lükkame tagasi selle andeks andmise, mille Jumal on meile valmistanud Jeesuses Kristuses, mõistes see juures täie selgusega, millega on tegemist. Ja veel üks tähtis märkus, seni kuni inimesel on igatsus saada patte andeks, on tal alati olemas ka see võimalus. Sest selline igatsus näitab kindlalt, et püha vaim on alles inimese juures. Kõige suurematki patud annab Jumal andeks, kui inimene ainult tahab neid andeks saada. Loen Markuse evangeeliumi 3. peatükist salmid 31-35. Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda. Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi, vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta, en näe, mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Eespool nägime, et Jeesuse omaksed olid tema pärast mures, arvates, et ta on arust ära. Salmis 21, mida lugesin saate algul, öeldi, et nad tulid teda kinni võtma ilmselt sooviga tema tegevus lõpetada. Nüüd on ta kõige lähemad omaksed, ta pereliikmed siin, küllap just selle kavatsusega. Kuidas reageerib Jeesus? Kui Jeesus oleks õue läinud, oleks teda võib-olla oodanud ebameeldiv jutuajamine, mida pealegi kuulduste kõmulehed oleksid võinud ära kasutada. Jeesus lahendas olukorra jumaliku tarkuse ja suurepärase taktitundega. On olemas sidemeid, mis on tähtsamad veresidemetest. Jeesus oli õpetanud Jumala riigi asetamist esikohale, nüüd toimis ta ise selle õpetuse järgi. See juures ei jäta selline suhtumine Jumala riigist välja ka tema ema ega vendi. Nemadki võivad astuda nende hulka, kes teevad Jumala tahtmist. Kõigepealt peavad nad leppima sellega, kui Jeesus seda teeb. Ka tänapäeval juhtub, et kui inimene saab usklikuks, siis tema perekonna liikmed ei saa sellest aru. Selles pole midagi imestada, sest Jeesus on niivõrd eriline. Aga aja jooksul võivad teisedki tõe tundmisele tulla ja seda on küllalt juhtunud. Jeesuse poolvendadest Juuda ja Jaakobus on hiljem kirjutanud isegi kirjad, mis on võetud piibli koosseisu. Ja nendes kirjades tutvustavad nad end mitte kui Jeesuse Kristuse sugulasi, vaid kui tema teenijaid. Evangeelium võitis hiljem ka Jeesuse vennad. Mis aga oleks saanud siis, kui Jeesus oleks lasknud oma perekonna liikmetel end mõjutada ja koju tagasi läinud? Mõtelgu sellele igaüks, kellel on kiusatus arvestada oma lähedaste soovide ja arvamustega rohkem kui Jumala tahtega. Jeesuse vastus võib tunduda tema perekonna liikmetele isegi ebaviisakas, aga see on möödapääsmatu. Kui on soov teha Jumala tahtmist, siis ei ole võimalik arvestada inimeste arvamustega, olgu nad kas või oma perekonna liikmed. Sest seni, kuni inimesed pole osa saanud Jumala enda valgusest, ei lange nende arvamused kunagi kokku Jumala omadega. Ja kui valida Jumala tahte asemel inimeste soovid ja eelistused, siis jääb Jumala tahe alati tegemata. See aga tähendab lõpuks vaimulikku surma. See vahejuhtum Markuse evangeeliumis näitab meile, et see, mida meile pakub Jumal ja samuti see, mida meilt ootab Jumal, on tähtsam kui perekondlikud sidemed. Ja seda mitte ainult Jeesuse jaoks, vaid ka tema järgijate jaoks. Sellepärast ütles Jeesus, kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk 37. salm. Veelgi selgemalt ja teravamalt on see sama mõte väljendatud Luuka evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis, kus öeldakse, et selline inimene ei saa olla Jeesuse jünger. Ja tõesti, kuidas sa saaksid olla Jeesuse jünger ehk järgija, kui inimeste arvamused on sulle temast olulisemad. Isegi Maarjal pole Jeesuse ees mingit eripositsiooni. Ühtviisi lähedasse sugulussuhtega Jeesusse pääseb igaüks, kes teeb Jumala tahtmist, see tähendab usub temasse. Kas see pole tohutu väärtusega sõnum? Edasi asume Markuse evangeeliumi 4. peatüki juurde. Siin on ära toodud ka Jeesuse õpetusi, ehkki üldiselt räägib Markus peamiselt Jeesuse tegudest. Markus toob Jeesuse tähendamissõnad ära üldiselt samamoodi nagu Matteuski, aga on siiski ka mõningaid erinevusi. Ja Markuse evangeeliumis on ka tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast, mida teistes evangeeliumides ei olegi. Loen 4. peatükist 1. ja 2. salmi. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Need tähendamissõnad rääkis Jeesus siis, kui ta oli oma populaarsuse tipul. Edasi hakkasid inimesed temas vähehaaval pettuma, nagu nad pettuvad tänapäevalgi. Praegu aga oli Jeesus isik, kelle läheduses igaüks soovis särada. Kuna rahvast oli palju, rääkis Jeesus paadist. Nõnda oli esiteks võimalik mitte jääda rahvale liiga jalgu, ja teiseks kandis vesi häält paremini kuulajateni. Loen 4. peatükist salmidest 2-7. Ja ta ütles neile oma õpetuses, kuulake, vaata, külvaja läks välja külvama. ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Siin rääkis Jeesus kolmest erinevast külvipinnast, millest lõppude lõpuks üheltki saaki ei saadud. Mitmesuguse saatana tegevuse tõttu võib inimese süda olla Jumala sõna suhtes niivõrd kõva, et seeme ei leia kasvupinda. Siin maailmas leidub väga palju asju, mis muudavad inimese südame Jumala sõna suhtes külmaks. Ja siis on saatanal kerge lindude kombel ära nokkida iga sõna, mis võiks hakata inimesele mõju avaldama. Aga vahel läheb ka teisiti, maa tundub pehme ja hea ja seeme hakkab idanema. Isegi haljendavat orast võib näha, aga siis on äkki ühel päeval kõik läbi. Võib-olla keegi hakkas usu pärast pilkama või mingite raskustega hirmutama. Võib-olla keegi mingil kombel lihtsalt halvustas kristlasi. Või sai inimene seoses kiriku ja kristlastega ebameeldivaid kogemusi. Või lihtsalt hakkasid meenuma kõik need toredad asjad, millest loobumist Kristuse seltskond ilmselt tähendab. Ühesõnaga, raskuste palavus närtsitas esialgse vaimustuse ja tärkav oras kuivas, sest raskustele vastupanemiseks oli liiga vähe jõudu. Muld kaljusel pinnal oli liiga õhuke. Osa seemnest lendas pinnasele, kus kasvas paks umbrohi ja okkalised põõsad. Seal oli seemnel raske idaneda, sest valguski ei pääsenud õieti ligi. Kui elu on täidetud tohutust hulgast muredest, nagu laenude tagasi maksmine, laste koolitamine, mõtlemine, kuidas rahaga välja tulla, hirm haiguste ees ja lugematu arv teisi asju, mille kõigi eest peab hoolitsema, siis pole palju aega mõelda Jumalale ja sellele, mida ta tahaks inimesele öelda. Seeme lämbub argipäeva muredes, neis ohakates, mis nõuavad endale kogu aja ja täidavad kõik mõtted, ümbritsedes inimest igast küljest. Aga siiski on olemas ka parem saatus, loen 8. salmi. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis 30 ja 60 ja 100-kordselt. On olemas ka head maad, kus Jumala sõna seemne jaoks on olemas vajalikud kasvutingimused ja seal seeme mitte üksnes ei idanenud, vaid ka kasvas ja kandis omal ajal ka vilja isegi kuni 100-kordselt. Sellel põllumaal toimus ime. Hoolimata sellest, et ka seal oli inimestel kiire, et teised pilkasid ja saatan tegi oma tööd, jäi inimene ometi oma elu üle sügavamalt järele mõtlema. Oma head ja äratavat mõju avaldas kas kirikus kuuldud jutlus, mõne kristliku sõbra suust tulnud sõna või mõnest kristlikust raamatust loetud mõtted, ja need ei andnud rahu. Tuli leida püsiv alus elule keset kogu kiirustamist ja toimetamist. Süda ei andnud rahu enne, kui selgus oli käes. Oras üha kasvas ja tugevnes peaaegu märkamatult. Ja siis ühel päeval sai kõik selgeks. Jumala sõna läks äkki lahti, päästmine muutus tõeliseks. Loen 9. salmi. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Et inimene küll kuulab, aga tegelikult siiski ei kuule, see tähendab ei mõista asja tõelist sisu, seda juhtub Jumala sõna juures väga palju. Jeesuse sõnu kuulates võib näha vaimusilma ees kõiki neid pilte, millest ta räägib, Ja ikkagi võib juhtuda väga kergesti, et nende tegelik tähendus ei jõua pärale. Selle üle kurdetakse nii vanas kui ka uues testamendis. Võib isegi juhtuda, et inimese enda arvates on tal kõik selge, ehkki tegelikult ei ole ta põhilist üldse taibanud. Tõepoolest, eriti kirik on koht, kus on väga kerge kuulata ja ometi mitte kuulda. Siin on koht tõsiselt mõtlema jääda, kas ma tegelikult ikka mõistan, mida Jeesus tahab mulle öelda. Ei maksa kiirustada ega anda järele mõtlematuid vastuseid. Ohud on tõsised ja mängus on liiga palju.
Suur tänu Aare Kimmelile. Kui tänases saates kuulsime Jeesuse esimest tähendamissõna, siis järgmisel korral kuuleme taas kahte neist ning saame ka teada, mis on tähendamissõnade mõte. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Tahan jääda mustamaks, ka siis kui pilkab ma. Sinu juures külluses võin elu.